Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Svih stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Šta je čovek? Veliko je pitanje. O tome se kroz svoje delo pitao i Immanuel Kant, postavljajući tri pitanja. Šta mogu da znam? Šta treba da činim? I čemu mogu da se nadam? Mi naravno nećemo danas govoriti o Kantovoj filozofiji, mada ćemo ga verovatno spominjati. Naša tema je humanizam i transhumanizam. Transhumanizam kao simptom vremena, a humanizam kao ono što jesmo. Što je čovjek, a mora biti čovjek, pokušat ćemo da odgovorimo i njegoševski, ako treba. Naš gost je Milenko Bodin, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu i direktor Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, a jedan od povoda za naš razgovor jeste i prošlogodišnja škola koja je za temu imala filozofiju transhumanizam i krizu čovečanstva. Dobrodošli i dobro jutro.
Hvala na pozivu još jedan put kolega Lukiću i dobro vas našao i svim našim slušalcima. Želim ugodan dan, iako nije ovako vizualno lep.
Spomenuo sam Zaječar i školu koju vi vodite, temu koja je bila prošle godine, pa možemo za početak nešto o tome da kažemo, dakle, kako je prošla škola, mada eto nekoliko meseci je prošlo, ali nije to mnogo, jel?
Pa to sam upravo hteo da počnem od toga da to nije bilo baš prošle godine, nego ove godine pre nekoliko meseci, ali vreme toliko brzo.
Ja se izvinjam.
Da, pa dobro.
Lapsus je bio umjesto prošla škola, rekao sam prošla godina.
Da, pa znam, nego je simpatično zato što zaista vreme toliko brzo ide da mi ponekad više ne možemo ni da odredimo neke trenutke događanja. To je još jedan, rekao bih, od tih malih ili većih simptoma, zavisi kako kad osetimo ovoga svega što mi živimo. Dakle, rekli ste, tema je ta bila i bilo je to naravno veoma interesantno okupljanje na međunarodnom nivou sa više stranih učesnika i naših domaćih, kako se to kaže, eminentnih autora. Ta tema je naravno osvetila nešto što je vrlo aktuelno ne samo u filozofskom svetu, nego i u svetu uopšte, pošto se transhumanizam prosto može prepoznati u mnogim oblastima ljudskog života i života raznih društava u svetu, ne samo dakle u filozofiji, nego i u ekonomiji, u kulturi, u umetnosti, pogotovo u nekim aspektima privrednih tendencija koje se odnose na sve veću upotrebu i tretman veštačke inteligencije i tako dalje. Ono što je nas na neki način možda najviše zanimalo, kakvi će biti generalni utisci, da sad ne kažem možda i rezultati te naše škole, odnosno generalne konferencije koja se svake godine održava. I mislim da su ti utisci takvi da je većina ljudi prepoznala da transhumanizam kao pojava koja ima, dakle, veoma široki dijapazon svojih značenja, predstavlja zapravo jedan sintetički simptom u kome se nalazi ceo svet, a to je da se nalazi u nekoj prelomnoj, a prema koncepcijama transhumanizma i prelaznoj fazi sveukupnog stanja ljudskog bića. I u tom kontekstu je za one ili za nas koji smo potekli iz obrazovanja koje se naziva humanističkim, to uvek izazov. Na koji način, dakle, neki oblik humanističke svesti može da reaguje na takvu jednu situaciju i na takve simptome vremena? I na koji način mi uopšte možemo da danas prozborimo o humanizmu ukoliko se takva vrsta dijagnoze vremena uspostavlja, to znači da smo u nekom prelaznom periodu u kome zapravo prestaje neka vrsta prepoznatljivosti ljudskog bića kako smo mislili, bar da ga do sada znamo. I u tom kontekstu sam ja lično, naravno, imao refleksije na tu temu i nije to nešto što mene interesuje od, kako se to kaže, od juče, nego već najmanje 20 godina razmatram pitanja vezana za procese koji dovode do situacije u kojima se čovjek posmatra kao kolateralna vrednost, a ponegde i kao šteta, koja nam je poznata kao termin, u svim ovim procesima.
Da, posebno je nama ta.
Da, naravno, da poznajemo taj termin kolateralna šteta. Ja sam sad upotrebio to kao možda više filozofski jedan smisao, kolateralna vrednost, znači usputna neka vrednost koja se pominje onako već po nekoj samonavici, a ne po suštinskom promišljenju i delovanju. I u tom smislu se, znači, otvaraju veoma široka pitanja koja su vezana za smisao onoga što se može nazvati civilizacija. Mi smo pričali o krizi čovečanstva zato što se nalazimo kao ljudska zajednica sveukupna u jednoj opštoj krizi, odnosno ne samo u jednoj krizi, nego to je zaista možda i unikalna situacija, sada jedinstvena, po tome što se stiču mnoge globalne krize u istom trenutku praktično. Znači, i dalje se nalazimo, kao što znamo, u toj pandemijskoj krizi koja se samo menja po onom starom grčkom alfabetu ili po novom grčkom alfabetu. Znači, menjaju se, znači, ti virusni oblici mutirani, pa se stalno pokreću novi ciklusi krize i reagovanja na krizu. Imamo situaciju, naravno, sa klimatskom krizom koja je sve prisutna. Imamo poznatu priču već dugo, odnosno najmanje 6 godina, u vezi sa takozvanom migrantskom krizom. I mnoge druge krize su tu, samo očekuju da izađu u prvi plan. Znači, mi se nalazimo u jednoj potpuno kritičnoj situaciji, kako ja mislim da nije zabeleženo do sada, osim u jednom smislu onog vremena u kome je postojala kriza vezana za mogući nuklearni sukob tadašnjih dvaju suprotstavljenih blokova. A jedino to, mada i to nije isključeno, ali ne bih sada još i to uključio, jer mada možemo svi toga podsjetiti, zato što je inače to vreme bilo obeleženo i danas se i dalje o tome govori, takozvanom trkom u naoružanju. A ta trka u naoružanju je također predstavlja jedan proces koji je pretio da izmakne svakoj kontroli. Na kraju on zapravo i nije izmakao kontroli, nego je procesualno doveo do poremećaja, do raspada.
Ali kao da se danas promenio fokus ratovanja i sukobljavanja velikih sila. Više nije čak ni to nuklearno oružje, mada treba spomenuti kad je nuklearno oružje u pitanju da je i to jedno prelomno vreme bilo, odnosno jedan značajan istorijski događaj u smislu da je čovek po prvi put u svojoj istoriji stvorio oružje koje može da uništi svet.
Da,
koliko god da su ratovi pre toga bili veliki, osvajački, istrebljivački i tako dalje, surovi, nikada do 20. veka čovek nije mogao svojim oružjem ceo svet da uništi, i to više puta. Dakle, u tom smislu nuklearno oružje jeste zaista jedan prelomni događaj, ali danas kao da se fokus menja i da se, s obzirom da je verovatno ustanovljeno da tu ne može da bude nekog pomaka, da neko stekne onu važnu prednost u takvom ratovanju, i premeštano je u ove terene klime, migranata, pandemija raznih i tako dalje.
Pa da, da, inače...
Da je to savremeno ratovanje zapravo.
Pa i to je naravno opcija za razmišljenje, ali inače je poznato, kada smo se dotakli te geopolitičke samo teme, na kratko ću reći da je decenijom unazad je poznato da su upravo zbog ogromnog rizika i izbijanja nuklearnog rata ta vrsta sukobljavanja premeštala po drugim nivoima sukoba, i premeštala se i fizički na oružane čak sukobe u nekim regionima sveta, gde su se onda tu lomila koplja, gde se tu onda demonstriralo ko će u tom kontekstu na neki način izvući deblji ili tanji kraj i tome slično. Znači, poznate su te kapilarizacije tog sukoba mimo, odnosno izbjegavanjem centralnog sukoba. Međutim, ovo što je pomenuto u vezi sa tim statusom i značajem nuklearnog oružja koje ste vi spravo pomenuli, da je to ta situacija jedinstvena po kojoj smo došli do svesti da je moguće ljudskim, dakle, oružjem, odnosno tehnološkim rješenjima uništiti svet, to je veoma važna filozofska činjenica. To bih htio da samo naglasim u kontekstu ovoga što danas razgovaramo, jer je to tada bilo najjasnije, a sve ovo što tematizujemo kroz transhumanizam koji smo pomenuli, na neki način upravo isto govori da se radi o kraju onakvog čoveka, ljudskog bića, da ne kažem i čovečanstva, kako smo mi na neki način poznavali. To je, dakle, jedan efekat koji izbjegavaju da zovu samouništenjem, ali je veoma sličan toj spoznaji koja je proistekla iz mogućeg nuklearnog sukoba, ili spoznaje o karakteru moći nuklearnog oružja, odnosno takvog jednog tehnološkog proizvoda koji dovodi do takvih efekata. Hoću da kažem da to nije jedno sa drugim bez neke veze, nego je upravo sa vezom. Svi ti procesi imaju jedan karakter koji dovodi ljudski svet do ivice samouništenja, odnosno do takve opasnosti. I onda je naravno filozofski zadatak promišljenja da se svakako zapitamo, pa kako je to moguće? O čemu se onda tu radi? To je između ostalog jedan aspekt u kome se filozofija i dalje pojavljuje kao oblast u kome je ona deo, i to vrlo važan deo ljudskih života, ne nešto što je apstraktno, ne nešto što nema neke relevantnosti za život, kako mnogi misle, nego je sve suprotno od toga, da je ona zapravo u samom jezgru životnih prilika i neprilika ljudi koji su sposobni da misle. I u tom kontekstu je zato zadatak filozofije, kao što i mi taj zadatak, kao što ste i napomenuli, kroz ovakve teme sprovodimo. Znači, krajnje je vreme da se i filozofija, naravno i kroz neki dalji uticaj na društvene nauke i na druge nauke i uopšte na svest ljudi, pozabavi pitanjem kakvi su to procesi. Mnogi su već o tome mislili, naravno. Ali sada je došlo vreme da se zaista u kontekstu upravo svesti o mogućem samouništenju pitamo da li je reč zaista o napretku. A osim toga, i taj pojam napretka ima neku vrstu samodovoljnog integriteta koji je vrlo upitan. Znači, napredovati se može u raznim pravcima. To se zaboravlja, ne samo u jednom. Napredak nije samo jednoznačan vrednosni pojam. On ima i svoju jednu faktičku stranu. ima jednu stranu koja, znači, opisuje deskriptivnu stranu u kome mi možemo govoriti o napretku, na primjer, raznih tehnoloških oblasti, ali to što one napreduju, to, da li to samo po sebi ima onaj vrednosni smisao, a ne ovaj o kome pričam, znači faktički ili deskriptivni.
I moralni također.
Pa da, da, i moralni, naravno, da kažem tako, to u toj cjelini moralnih i vrednosnih sudova, da kažem, da se tu ne može staviti neki znak jednakosti između tog fakticiteta i vrednosnih nekih sadržaja. I u tom smislu je pitanje, dakle, da li je današnji smisao humanizma moguće braniti na neki način koji bi nas vraćao u neku vrstu porekla samog humanizma kao ideje ili kao čitavog jednog procesa. Mislim da to nije moguće, naravno, zato što postoje ozbiljni razlozi koje su mnogi filozofski mislioci, a i drugi iz drugih oblasti proučavali i došli do određenih zaključaka da u samom korenu konceptualizacije humanizma imamo jednu vrstu konstrukcije koja je na neki način omogućila jednu vrstu raspoloživosti pojma čoveka u smislu neke otvorene platforme za uticaj, u kome se, znači, ta vrsta pojmovne platforme može onda dalje nadograđivati daljim konstrukcijama i praviti od toga jednu vrstu potpuno otvorene strukture za dopunu, i u tom smislu sve ono što se na neki način ispostavi procesom tog dopunjavanja se svrstava u čoveka, odnosno u ljudski svet. Možete da zamislite tu situaciju u kojoj imate jednu vrstu takve otvorene strukture u kojoj faktički sve ono što se na tu platformu, dakle, nazida, ispostavlja se da je ljudsko. I onda dolazimo do malopređašnje dileme da li je to ujedno zaista ljudsko u onom bitnom smislu reči, dakle, u onom kome mi ljudsko biće na neki način posebno vrednujemo, da li je to isto sa tim, dakle, fakticitetom koji se pojavljuje kao ispostavljen. Filozofiji kao oblasti sve što nije ili ne može biti upitno je vrlo sumnjivo. Znači, dakle, imali smo možda situaciju koje je, dakle, taj humanizam na neki način istorijski u zapadnoevropskoj civilizaciji prelomio zbog do tada preovladavajuće metafizike onostranog, dakle, zbog dominacije religijskog nad filozofskim i uopšte nad razumskim.
Da, humanizam ide zajedno sa renesansom, jeste. I obično to su prostavljene skolastičkom.
Jeste. No, i ne samo skolastičkom, nego ukupnom tom do tadašnjoj religijskoj
dominaciji. U smislu obrazovanosti, da.
I u tom kontekstu je, znači, se pojavljuje kao neka vrsta odgovora koji nije bio preispitivan, nego je dobro bio došao u tom kontekstu istorijskom, ali kada se to posmatra van kontekstu, dakle, ne filozofski ili, da kažem tako, ne hermeneutički, onda jednostavno imamo situaciju u kojoj se samo prati to dešavanje, a ne tumači se i ne uočavaju se neke vrednosne dimenzije svega toga ili njihovo odsustvo. I jednostavno iz toga svega možemo da zaključimo da je u tom kompleksu pojava koje se podvode pod humanizam zapravo najviše stradao pojam čoveka i njegov fenomen ljudskog bića je ostao potpuno u sklopu te jednostavno neupitnosti i neke vrste podrazumevanja da je to jedna vrsta sada platforme u kojoj se dešava ukupna stvarnost i da se na tu platformu može sve nadziđivati i još se sve to zajedno proglašava za civilizaciju, odnosno za civilizacijski proces.
Idemo na muziku, da. Pa ćemo nastaviti Dobro. Razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom, a naša tema je filozofija, transhumanizam i kriza čovečanstva. Ako uzmemo reč humanus, možemo da je povežemo sa rečju moralis. Ako sa druge strane uzmemo reč transhumanis ili transhumanus, onda bismo mogli da to povežemo i sa rečju transmoralis. Da li možemo da pretpostavimo na koji način bi to transhumano moglo da bude transmoralno? I koje bi to mogle da budu transmoralne vrednosti, a naravno u kontekstu ovoga što pričamo, ove krize u kojoj se nalazimo, koje ima različite neke nivoe. Spomenuli smo klima na jednoj strani, migranti na drugoj, razne pandemije na trećoj i tako dalje, verovatno još toga može da se pronaći.
Pa to je dobra asocijacija, kolega Lukiću, mada mislim da ne trebamo da gledamo to više na stvari budućnosti, to se već događa. I to davno, zato što je pitanje morala odavno stavljeno u jedan kontekst analize i društvenih i ekonomskih kretanja, pa samim tim i tehnoloških kretanja. Verovatno je najpoznatija analiza tog tipa, ona Weberova, koja je govorila o, mislim i takav je naslov čuvene njegove knjige, Protestantska etika i duh kapitalizma. Znači, to pitanje morala i uopšte etike je duboko inkorporiran u ovaj problem. I naš problem je iz toga i proizišao, zato što je malopređašnja moja observacija pitanja humanizma u istorijskom kontekstu i svega onoga što je proizašlo kao neka vrsta poimanja civilizacije iz tog kruga, dakle zapadno-evropskog kruga, danas je skraćeno kaže zapadno, zapravo dovelo do utiska da je to civilizacija uopšte, da je to uopšte jedino moguće zamisliti kao nešto što je civilizacija. Da je to, dakle, faktički već korak do univerzalne civilizacije koju mi na neki način i pratimo decenijama unazad kao jednu vrstu takozvane globalizacije, odnosno globalnih procesa koji se posmatraju kao maltene prirodni procesi. Jer, kažem, to je to poimanje prirodnosti koje je neka vrsta datosti, kao što mi u filozofiji to izučavamo, a malo pre sam govorio o posebnom obliku datosti koji je vezan za opravdanje iz budućnosti. Dakle, sve ono što se ispostavi kao moguće nadogradnja platforme humaniteta ili pojma čovjeka je pitanje, znači, napretka, odnosno ono se ispostavlja već kao nešto što je prirodno, odnosno ono što je ispostavljeno jeste prirodno. I dakle, sve što se dalje bude ispostavljalo, to je nešto što je na neki način prirodno. I to je taj proces koji vodi u novu prirodu, odnosno u novo poimanje prirode. I to je pred korak do priče o transhumanizmu koji, dakle, ima duboko istorijsko ukorenjenje. On nije ništa novo, iako mnogima deluje da je to sada nešto što se, eto, pojavilo pre par decenija i sada smo mi onako na neki način zainteresovani za neke novosti u filozofiji ili uopšte u nekim društvenim pojavama. To uopšte nije nešto novo. Ako se ozbiljno filozofski promišlja, tu je reč o jednom legitimnom, da kažem tako, ne možda kraju, ali jednom skoku u tom čitavom procesu, koji, kao što sam malo pre pokušao da naglasim, zapravo vodi, što deluje paradoksalno, od konceptualizacije humanizma kao takvog. Zato što, kažem, on je istorijski prepustio pojam čoveka jednoj vrsti konstrukcije. I humanum se pojavljuje kao konstrukcija. Taj pojam civilizacije koji se tu podrazumeva upravo najviše utiče na pitanje života, na pitanje svega onoga što podrazumeva kao život. Uključujući i pitanje danas toliko aktualno takozvane životne sredine, u kojoj se ta životna sredina ugrožava na više načina i mi se između ostalog zato ovde i ne ovde nego mislim svi se bavimo, evo bio i svetski kongres na tu temu, takozvanim klimatskim promenama. Klimatske promene su zapravo vezane za životnu sredinu, odnosno za život sam. I onda naravno u skladu sa onim našim početnom zapitanošću o tom paradoksu, o napretku koji vodi do samouništenja čoveka, imamo situaciju u kojoj također imamo drugi oblik ugrožavanja do stepena samouništenja, to je uništavanje životne sredine. I u tom kontekstu ja sam tamo na konferenciji inače ukazio da moramo da se pozabavimo jednom vrstom resuverenizacije tih procesa, znači stavljanje tih procesa ponovo u kontekst vrlo ozbiljno razmatranog ljudskog interesa u kome bi znači morali da se pitamo da li su ti procesi postali, kako se to nekada lepo govorilo, otuđeni u svakom smislu od ljudskog interesa i ljudske kontrole. Kad kažem ljudske kontrole, to nas dovodi onda u pitanje koje ste vi postavili isto pri početku emisije o tom nekom moralnom ili vrednostnom sudu u vezi sa tim procesima i to je duboko filozofsko pitanje zato što se ispostavlja da ukoliko mi izmestimo pitanje etičnosti iz samog ontološkog konteksta, dakle vezano za recimo upravo konstruktivističku prirodu pojma čoveka, ukoliko tu izbacimo znači etiku pa je onda ostavimo sa strane, onda etika naknad dolazi kao spoljašnji faktor. Pa onda mi imamo decenijama unazad kao i danas pitanje o takozvanim etičkim nekim stavovima vezano za te tehnološke procese i onda će da se pita neko da li je to etično, da li je neetično i to će tako da bude večito dok proces i dalje traje. Znači on je stalno izvan tog jezgra. On je kao neki spoljašnji faktor koji pokušava nešto, ali ne može nikada da uđe u jezgro procesa. I u tom smislu ta resuverenizacija ima i ontološki i politički i društveni značaj.
Možemo da postavimo tu pitanje s obzirom da ste ušli u tu oblast. Zašto su danas ekonomija i ekologija suprotstavljene? Zašto se postavlja pitanje to ili jedno ili drugo, imajući u vidu da skoro isto značenje imaju? Ekologija u svojoj osnovi ima reč oikos, to je ono eko. Ekonomija također ima to isto eko, to je ta isti oikos. Razlika je u logosu i nomosu, ali logos i nomos nisu suprotstavljeni. Logos je reč i može imati značenje zakona, a nomos je zakon. Možda ovaj logos ima neko božanstvenije značenje, neko više značenje, jer nomos je obično ljudski zakon. Možda zato i jesu suprotstavljene, što se nešto samo ljudsko suprotstavlja, kad je ekonomija u pitanju, nečemu što je više nego samo ljudsko.
Pa to vam je lepa analiza ili asocijacija.
Samo da spomenem, oikos je kuća ili dom, domaćinstvo, da, tamo gde živimo. Zato je to životna sredina.
To je osnova vezanosti čoveka za životni ambijent. Znači, to je njegov osjećaj životnog prostora. To je primarni ljudski svet uopšte. To je primarni ljudski svet. I mi danas, znači još uvijek kao neki prepoznativi ljudi, imamo poseban odnos prema kući, kao svom ognjištu, da kažem, ili domu, odnosno mi upotrebljamo tu reč dom iz latinskog korena domus, znači to je ta vrsta prebivališta, u onom izvornom smislu reči, a ne u administrativnom. Znači, i to je ono što, kažem, malo pre dovodi u duboku vezu ontološki status ljudskog bića sa njegovim vrednostnim, aksiološkim, pa i moralnim statusom. Mislim da je to dobra ilustracija, jer ekonomija zapravo jeste jedna vrsta čovekovog prebivanja u svetu, odnosno njegovog snalaženja u svetu, odnosno njegovog crpljenja svog trajanja iz onoga što ga okružuje. Ekologija je upravo nešto što govori o smislu tog okruženja, o njegovom nekom karakteru koji treba proučavati, koji treba bolje razumevati i tako dalje. I zar ne bi bilo logično da su te dve oblasti najupućenije jedna na drugu? Tako bi trebalo da bude, u osnovu, ne zbog naših sada ovih analiza minucioznih ili već kakvih filozofskih, nego zato što zaista jeste to pripadno nekom smislu ljudskog života. Pođemo od naših prijatelja, od naših suseda, pođemo od sami sebe, zavisi kako ko u svom životu razmišlja i o svom načinu života i o nekim svojim materijalnim mogućnostima, ali mnogima je bliska ideja da mogu da žive u nekoj svojoj kući, u nekom svom finom ambijentu, u dvorištu koje je također nama vrlo važno kao ljudima, da mogu da imaju dobar prozor, da mogu da pogledaju kroz prozor, da mogu da vide neko zeleno drvo, da mogu da vide, znači posebno je važno recimo za sve oni koji znaju kako se kreću čak i tržišne stvari, da je posebno važan na primjer pogled koji ima neka kuća ili stan i tako dalje. Znači sve to bitno, to su odrazi te ljudske izvornosti. I sada mi imamo situaciju u kojoj se svi ti izvori dovode u pitanje, odnosno životna sredina, život, dakle sam ljudi, nije dakle ovdje reč o pitanju, to je ta između ostalo posljedica te vrste udaljavanja od izvora, odnosno otuđivanja, gde se ispostavlja pitanje kao da je to nešto spoljašnje, kao da je to jedna od mnogih ovako shvaćenih oblasti koje su sada, treba ih administrativno shvatiti kao što su raspoređene, na primjer, ministarstvo u vladi, pa sad se oni bave jednim segmentom. Pa ovdje nije reč o segmentima, ovdje je reč o ukupnosti života i sraslosti čovjeka sa svojim životnim okolnostima. Znači, o tome se radi. Kada se to rastura, i zato sam naglasio da je pojam humaniteta kao konstrukcija, odnosno kao platforme za praktično beskonačno nadgrađivanje, uslovio jedan nakaradan pojam civilizacije, da sada upotrebim taj izraz, da ne bi oduzimao vreme za analizu zašto je taj pojam civilizacije sporan, mislim da je jasno iz svega što smo rekli. I onda imamo situaciju u kojoj se to onda dalje razvija na uštrb onoga što mi prepoznajemo kao svoj ljudski svet i naše vrednosti. Oni koji dalje tako posmatraju stvari, na neki način se etiketiraju kao primitivni. Možete zamisliti neko ko se stara o ljudskosti, ko se stara o humanitetu, proglašava se primitivnim. I dakle, faktički retrogradnim. Da ne kažem sad da se malo ljudi podsete, ovi stariji slušalci, u vreme socijalizma ili komunizma kao kontrarevolucionarni, odnosno u današnjim malo modernističkim...
Snage reakcije.
Da, da, u modernističkim smislu kao neprogresivni. Znači, i sve te etikete se stavljaju u kontekst jedan koji treba na neki način dalje da opravdava ovaj proces koji se zove navodnim progresom, a koji dovodi do onoga što smo na početku emisije rekli, do današnjeg trenutka u kome nemamo jednu globalnu krizu, nego su praktično mnoge globalne krize stopljene u ovaj naš trenutak koji živimo. Znači, i mi se sada susrećemo sa jednim zaista fenomenom koji ako iko može da to na neki način artikuliše, to može valjda filozofija, odnosno ljudi koji se bave filozofijom. A to je da se moramo zapitati za neki novi pristup u skladu sa novim ovim trenutkom, koji nije sasvim nov, rekli smo da je on jedna vrsta akumulacije, sabiranja svih ovih problema, ali se radi o jednom novom trenutku u smislu refleksije. I ta refleksija trebalo bi da na neki način filozofski iznedri jednu vrstu spoznaje i pristupa za jedan novi humanizam, da tako kažem, koji bi bio drugačiji od onoga koji je zapravo bio problematičan, jer sam na to ukazao u prethodnom segmentu, i koji bi na neki način trebao da reflektuje i tu problematičnost. Ja taj pristup zovem humanološkim pristupom, ja sam o tome pisao još pre 20 godina, kao što sam rekao, ne bavim se ja od juče ovim stvarima, i taj pristup koji sam obrazložio u nekoliko tekstova, nadam se da će se pojaviti knjiga na tu temu, upravo govori o istovremenoj potrebi, neophodnosti da se resuvenirizuje pitanje čovjeka, odnosno da se sagleda kako je i dalje, znači, pitanje humaniteta nešto što je konstitutivno za poimanje sveta i za poimanje svega onoga što mi možemo zvati napretkom, jer mi nismo protiv napretka, mislim da se odmah razumemo, mi samo želimo da taj napredak, kad kažem mi, oni koji reflektuju to, da ne mislim sad ja govorim u ime ne znam kakvog kolektiviteta, ali govorim u smislu nekog uma koji filozofski to promišlja, pa u tom smislu govorim u zamenici mi, znači posmatramo stvari tako da se zaista događa jedna vrsta feedbacka, odnosno refleksivnog kruga između onoga što čovjek treba da iz svojih potencijala iznaredi kao neku vrstu realizacije, kao rezultata, i da mu se to vrati tako da ne ugrožava njegovu ljudskost, nego da je unapređuje. To smatram napretkom. Mislim, to je ono što bi trebalo, nije to tako teško shvatiti, ali mi smo svedoci da se to sasvim drugačije tumači i imamo konsekvence koje su vidljive kroz sve ove krize, koje nisu ni malo slučajne. One su plod upravo tog procesa i upravo plod jedne vrste, da kažem tako, sjedinjenja metafizičkog polja, nove metafizike od humanizma na ovamo, to se ja nazvam metafizikom ovostranosti, koja vodi u jednu vrstu horizontalizacije čitavog procesa bez nekih vertikalnih domašaja u smislu vrednovanja da li je čovjek napredovao u visinu, nego samo da napreduje u širinu. I to je jedna vrsta onda logike moći, osvajanja. To je, ta slikovitost mislim da dobro ukazuje na suštinu tog procesa. To je logika osvajanja, logika moći, i to je nešto što zamenjuje onaj izvorni smisao napretka koji dovodi do preobražaja ljudskih potencijala u neki kvalitativni, drugačiji nivo, viši nivo samosvesti svega onoga što može da bude predstavljeno kao neka vrsta, ajde da kažem tako već staromodnim izrazom, plemenitosti u svemu tome, a ne jedne vrste samo ispostavljanja logike moći po nekim faktičkim ishodima koji se onda ispostavljaju kao neka vrsta računa. Račun mi sad treba svi zajedno da platimo, a onda će opet u tom procesu i dalje da ide to kao nešto što, da bi se izbjeglo, onda moramo da idemo na još jedan korak u tom procesu, a to je recimo transhumanistički korak, gde se onda zapravo dovodi do potpunog apsurda i do kraja svega ono što mi posmatramo kao ljudski smisao uopšte. I tu, naravno, imamo signale da se i filozofija dovodi u pitanje. Već nekoliko decenija se govori vrlo eksplicitno i od strane filozofskih autora koji nemaju ovu vrstu refleksije nego neku drugu, da se radi upravo o legitimnom kraju filozofije, znači u jednom procesu u kome je filozofija postala, dakle, kao humanistička, molim vas, to je poenta, kao humanistička disciplina potpuno prevaziđena.
Idemo na muziku, da, pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. Slušate Gozbu Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom. Možete li da nam, evo, za kraj emisije, tu smo negde pri kraju, kažete zašto se zapravo to dešava? Da li je možda čovek kao čovek došao do svog kraja razvoja, pa sad treba nešto da se stvori kvalitativno novo, ili nije to u pitanju, odnosno da li čovek može da se odupre tim tendencijama trans čoveka?
Pa to je naravno ključno pitanje i dobro je što vi kažete za kraj emisije. Ja neću biti, niti sam ikad bio u životu pesimista, uvijek sam imao neku energiju koja vodi ka nekim razrešenjima, ako je to ikako moguće, i daću uvijek doprinos tome. Po mom mišljenju, čovjek nije jednostavan pojam. Ne samo po mom mišljenju, to je naravno poznata stvar iz svih mogućih i sve moguće literature i iskustva našeg čak svakodnevnog. Veoma su različiti u potencijali čovjeka unutar njega. I ta nejednoznačnost je paradoksalno i problem i mogući exit, izlaz iz svega ovoga. To je jedna borba još od prav vremena i pre filozofije. Znamo da je sve u toj borbi, da je ljudski život sa u borbi. Tako se odnosi i prema sopstvenom biću. Ono što je dovelo do ove situacije ne može se nazvati čovekom, nego jednom vrstom potencijala u čoveku, u biću čoveku. U tom kompleksu, u toj borbenoj strukturi ljudskog bića i očigledno postoji jedna dimenzija veoma značajna koja pokušava da negira zapravo smisao čovjeka i da nađe neki drugi smisao. I zamislite situaciju, i to je dobro za ovu vrstu zaključka, da imamo jedan proces koji se danas, dakle, prepoznaje kao nešto što vodi ka transhumanizmu, o čemu ste vi sad pitali. Ali mi imamo prepoznatljive takve stvari u davnim vremenima, još od Ikara i Dedala. Imam pokušaj da se izmakne ljudskoj konačnosti i uvijek su to dva načina. Jedan je način da se, to sam naglasio u prethodnom segmentu, da se on unapredi kroz jednu vrstu sopstvenog preobražaja, kroz svest o svojoj ljudskosti.
Ali i približavanje Bogu.
I približavanje Bogu.
A sada kao da je u pitanju suprotno, udaljavanje od Boga.
Tako je, tako je. Pa to je ono što je bilo vezano za priču u onom prvom segmentu o karakteru, spornom karakteru izvornog humanizma, koji je na neki način opravdano kritikujući, da kažem tako, prevlast metafizike o nostranosti, prečutno doveo do upadanja u metafiziku ovostranosti, odnosno horizontalizacije svih ovih naših vrednosti i o čovjeku i o svetu. I u tom smislu mi imamo situaciju u kojoj postoje, naravno ima više tih aspekata, ali zarad ovog zaključka ću ja pojednostaviti. Znači imamo jednu dimenziju u ljudskom biću koja vodi ka logici moći, odnosno nadmoći, ne samo oko sebe i u svetu, nego i unutar razmišljanja uopšte. Znači to je jedna vrsta metafizičkog stava u kome se moć, to je u stvari smisao po mojim analizama onoga što je iznedrila ta ultramoderna zapadna civilizacija, znači logika moći kao moći je suština svega toga. Znači i onda kroz tu prizmu se potpuno zaboravlja, odnosno otuđuje od ove druge dimenzije koja vodi, kako da kažem, ka jednoj uzvišenijem smislu napredovanja, odnosno da tako kažem ontološki vertikalnog više napredovanja. I u tom smislu, barem sukob tih dvaju dimenzija je pitanje i budućnosti. Da li ćemo mi biti sposobni kao ljudska vrsta, a da budem konkretan i kao ljudska zajednica, i u manjem obimu i u većem obimu, a i zato je služila ona moja opaska o resuverenizaciji, da li ćemo biti sposobni da shvatimo da moramo da se borimo za ovaj oblik uravnoteženog značenja napretka i uravnoteženog smisla ljudskog bića, koje mora da ima i vertikalnu i horizontalnu dimenziju, ili ćemo se pogubiti u onome što se nama stalno ispostavlja kao neki napredak od naše svakodnevnice pa sve do ovih najkrupnijih stvari, a mi to znamo iz samo priče, na primjer, o mobilnim telefonima koji se ređaju i tako dalje, svi mogućih stvari koje se dešavaju, do situacije u kojoj mi ulazimo praktično kao kuvana žaba u problem neverovatnih razmera, u kojima se, kao što smo na početku rekli, sve moguće i to veoma velike globalne krize stiču u jednom trenutku, u trenutku ovog našeg života. Znači, to je više nego simptom, to je jedna stravična dijagnoza koja je uslovljena ovim disbalansom. Uslovljena je potpuno urušenim
balansom. Mogu da ne spomenem, s obzirom da ste spomenuli kuvanu žabu, kada neki procesi dovoljno dugo traju, kada hoće da se uvede nešto novo, onda je to ta kuvana žaba, odnosno nešto što podrazumeva postepeno navikavanje.
Tako je.
Socijalno distanciranje, nova normalnost. Već
tako
ovo
je.
Previše dugo traje.
Tako je.
Da bismo mogli da kažemo da ne postaje na neki način normalno za mnoge ljude.
Pa tako je, naravno, to je, kažem, najnovije.
Iako nije normalno za.
Pa ne, pazite, šta znači nova normalnost? To je zapravo u najvećoj meri, neću sada, nemam vremena za detaljnu analizu.
Da, pri kraju smo emisije, imamo
još minut, dva.
U najvećoj
meri se radi o navikavanju na nenormalnosti. Navikavanje na nenormalnosti, kao što naš narod ima.
A koje se zovu nove normalnosti.
Pa da, ali to je u skladu.
Treba da se ustanove kao normalnost.
Tako je, ali to navikavanje na nenormalnosti je uslov za novu normalnost. A naš narod odavno kaže u onoj poslovici da je navika druga priroda. A mi smo o prirodi nešto danas i govorili kao
ima
o novoj prirodi.
Ima još kod Parmenida nešto vrlo važno kad je navika u pitanju, a to je ono što mu boginja pravde kaže, ne dozvoli da te navika prisiljava.
Da, pa naravno. Znači, sve su to odlike ljudskog života. Čovjek nije jednostavan pojam, nadam se da nismo odali utisak suprotno tome. Moja namera je bila samo da pokušamo da uočimo značaj ponovnog razumevanja čovjeka kao centralno pitanje filozofije i zato je taj, kako sam ga ja artikulisao, humanološki pristup, koliko konstitutivan, toliko je i korektivan. Znači, to je platforma, da tako kažem, za jednu misaonu, ali ne samo misaonu, borbu sa ovim tendencijama. U kome, znači, imamo priču o resuverenizaciji, imamo ponovno udubljivanje u fenomen čoveka, ali istovremeno imamo i odnos prema postojećim tendencijama koje trebaju da budu korektivne. Imamo u različitim disciplinama nauke već dobre stvari, kao što su definisanje tih naučnih disciplina kao humanih. Imamo i humanu psihologiju, odnosno humanističku psihologiju, imamo humanu medicinu. Znači, imamo mnoge druge stvari, humanu bezbednost, koje utiču da se na neki indirektan makar način ukazuje na otuđivanje čoveka od ovih procesa koji dominiraju.
Hvala vam na vašem gostovanju i na razgovoru u Gozbi.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Milenkom Bodinom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.